რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ საქართველოს მთავრობის ყოფილი ხელმძღვანელის ბიჯინა ივანიშვილის წერილზე, რომელიც 30 მაისს გამოქვეყნდა შინაარსზე და გამოხმაურებაზე.
ის მართალია წერს, რომ არც ხელისუფლებაში მოსვლისთვის იბრძვის, არც რაიმე თანამდებობა იზიდავს, მაგრამ ამ სიტყვებს მოსდევს კიდევ ერთი და უკანასკნელი აბზაც, სადაც ის წერს, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში გეგმავს ყველა რეგიონში ჩასვლას და ტელევიზიით გამოსვლებს, ანუ ის წინასაარჩევნო კამპანიაში ერთვება.
შევახებით საქართველოში სლოვაკეთის პრეზიდენტის ვიზიტს. სლოვაკეთია ქვეყანა, რომელიც 1 ივლისიდან გახდება ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე.
ჩამოვედი, რომ ხარი დაუჭირო საქართველოს ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ მიმავალ გზაზე. საქართველო და სლოვაკეთი თითქმის ერთნაირი ზომის ქვეყნებია და მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს გაწევრიანდეს ნატოში. ჩვენი მშობლებიც ვერ იოცნებებდნენ იმაზე, რომ ერთ დღეს ნატოს წევრი გახდებოდა სლოვაკეთი, მაგრამ ეს რეალობაა.
შეცდებით გავარკვეთ კრიტიკულ შეფასებაში, რომელსაც ვენეციის კომისია გამოთქვამს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებულ დაგეგმილ ცვლილებებზე. უცხოეთის ამბებიდან ილაპარაკებთ ევროკავშირთან რუსეთის ურთიერთობაზე. შემთხვევით კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ასევე კულტურულ პროგრამა წითელ ზონაში დაუბრუნდებით თემას, რომელსაც სამერთი კვირის წინაც იყო საუბარი, ცისფერ ყანწელების გაერთიანების შექმნის მეასე წლისთავს.
ამ ტიპის ლიტერატურა არის კვეთრად ეგოზე ორიენტირებული, გულისხმობს ლირიკას. ის ტექსტები, რომელიც მოდერნიზმში შემოვიდა და მანამდე შემოვიდა რომანტიზმში, ეს კვეთრად ორიენტირებული ეგოზე. ისე რომ ნარცისიზმი პოეტებისთვის ჩემი ჩათვლით გარდავალი ამბავი.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიდინა ივანიშვილმა დღეს ღია წერილი გამოაქვეყნა. ის აჯამებს ბოლო 4 წლის პერიოდს იხსენებს საქართველოს ყოფას ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლამდე და ლაპარაკობს თავის პირად მისანსეც. ყოფილი პრემიერი მისივე თქმით აღარ აპირებს ხელისუფლებაში დაბრუნებას, თუმცა წინასაარჩევნო კამპანიაში აქტიურად ჩაეფმება და სრულ მხარდაჭერას უცხადებს ქართულ ოცნებას და პარტიის თავმჯდომარეს, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს. ნინო თარხნიშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი, განაგზობს ამ თემას.
5467 სიტყვანი წერილი დაწერა ბიზნესმენმა და ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა იმისათვის, რომ ხალხისთვის ეთქვა: სად ვიყავით 2012 წლამდე, ანუ ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლამდე, ახლა სად ვართ, საით მივდივართ, როგორ სახელმწიფოს ვაშენებთ და რა მიზანი აქვს პირადად მას. ის მართალია წერს, რომ არც ხელისუფლებაში მოსვლისთვის იბრძვის, არც რაიმე თანამდებობა იზიდავს, მაგრამ ამ სიტყვებს მოსდევს კიდევ ერთი და უკანასკნელი აბზაცი, სადაც ის წერს, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში გეგმავს ყველა რეგიონში ჩასვლას და ტელევიზიით გამოსვლებს, ანუ ის წინასაარჩევნო კამპანიაში ერთვება.
შეხვდები საზოგადოებას, ვისაუბრებ ქვეყნის წინაშე არსებულ კონკრეტულ ამოცანებზე, ვუპასუხებ ჟურნალისტების და Facebook-ის მომხმარებელთა დასმულ კითხვებს მთავრობის საქმიანობის, ეკონომიკის მდგომარეობის, პოლიტიკური პარტიების, მედიის და ყველა იმ მთავარი საკითხის შესახებ, რისი გათვალისწინებითაც უნდა გავაკეთოთ პოლიტიკური არჩევანი.
ოცგვარდიან წერილში ბიძინა ივანიშვილი ვრცლად მიმოიხილავს ხელისუფლების ცვლილებამდე არსებულ სიტუაციას, ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მართვის სტილს ანტიევროპულს უწოდებს და წერს, რომ ქვეყანა ერთ დიდ ციხედ იყო გადაქცეული. ახლა რაც შეეხება იმას, თუ სად ვართ, წერილის მიხედვით ამ 4 წელიწადში სასამართლო გათავისუფლდა სახელისუფლებო წნეხისგან, მოხდა პოლიციის დეპოლიტიზირება, მედია და ბიზნესი სრულად გათავისუფლდა ხელისუფლების კონტროლისგან, ქვეყანა ვალების ეკონომიკიდან გადავიდა ინვესტიციების ეკონომიკისგან, კერძო სექტორში გაიზარდა დასაქმებულთა რაოდენობა და მთავრობამ რეალურად გადადგა ნაბიჯები ევროპასთან ინტეგრაციისაკენ. ყოფილი პრემიერი წერს ქვეყნის საგარეო კურსეც და ამბობს, რომ საგარეო კურსი და ორიენტირი ერთმნიშვნელოვნად არის ევროატლანტიკური მიმართულება. თუმცა მისივე სიტყვებით დასავლური კურსი არ ნიშნავს, რომ პატივისცემით არ მოვექცევით მეზობლებს და არ გავითვალისწინებთ მათ ინტერესებს. რაც შეეხება კონკრეტულად რუსეთთან ურთიერთობას, ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, რომ ყველაფერს გააკეთებენ, რათა საქართველოს ინტერესების შეულახავად შეძლონ ურთიერთობის ნორმალიზება რუსეთთან. ის, რომ ბიძინა ივანიშვილი წინასაარჩევნო კამპანიაში ჩაბმას გეგმავს, არ ყოფილა მოულოდნელი კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ზაბირაძისათვის. მისი სიტყვებით, ფაქტია, რომ ბიძინა ივანიშვილი დღემდე ქართული ოცნების ლიდერად მოიაზრება. რაც შეეხება წერილის იმ ნაწილს, სადაც ის ქვეყნის საგარეო დასავლურ კურსზე საუბრობს და ამასთანავე რუსეთთან ურთიერთობაზე ამახვილებს ყურადღებას. ვახტანგ ზაბირაძე ამბობს, რომ წერილის არც ამ ნაწილში ამოუკითხავს მას რაიმე ახალი.
ქართული ოცნების აქილევსის ქუსლი იყო საგარეო პოლიტიკა და მაინც ოპოზიციის პარტიების მხრიდან სწორედ ეს მისი საგარეო ორიენტაცია ეხებოდა ყოველთვის განხილვის საგანი. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ამისთვის ხაზი უნდა ყოფილიყო კასმული და კიდევ ერთხელ გაადასტურა, რომ ქართული ოცნება აინარჩუნებს ამ კურსს, თუმცა ცდილობს ურთიერთობები დაამყაროს რუსეთთანაც ნორმალური და კარგი.
ყოფილი პრემიერის წერილის შინაარს, მასში მოყვანილ რიცხვებს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების მიმართულებითა და ზოგადად ქვეყნის წინსვლის თვალსაზრისით სრულად იზიარებენ მართველი გუნდისა და მთავრობის წევრები, მათ შორის ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური.
დღეს დაცილებით ნაკლები ადამიანია უმუშევარი, ვიდრე იყო თუნდაც 4 წლის წინ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი და ძალიან ბევრია გასაკეთებელი. ინვესტიციების სტატისტიკური ინფორმაცია, რომელიც ბატონმა ბიძინამ მოიყვანა და ხედავთ, რომ ინვესტიციების რაოდენობა გაზრდილია და თუნდაც ის, რომ აპრილში 4.3% იყო ეკონომიკურის და აჩვენებს იმას, რომ საქართველოს დგას ზორგზაზე.
დამაჯერებლობას მოკლებული სტატისტიკით დახატული ვირტუალური კეთილდღეობა. ასე აფასებს ბიძინა ივანიშვილის წერილის ეკონომიკურ ნაწილს პოლიტოლოგი გია ხუხაშვილი. რაც შეეხება ყოფილი პრემიერის ოპტიმიストურ პროგნოზს იმის თაობაზე, რომ 2030 წლისთვის მთლიანი შიდა პროდუქტი გაუთხმაგდება და მიახლოვდება ევროპის წარმატებული ქვეყნების დღევანდელ მონაცემებს, გია ხუხაშვილი თვლის, რომ დღევანდელი ეკონომიკური ზრდის ტემპი ამის შანსს არ ტოვებს.
აქ სტატისტიკურ მიდგომაშიც კი არის არითმეტიკული და ლოგიკური ხარვეზები. თავი რო გავანებოთ იმას, რომ პოლიტიკურად ეს არ არის მაინც რომელიც მომგებიანი, როდესაც მოსახლეობას ესაუბრები. ადამიანები მაინც კეთილდღეობას ზომავენ არა ქაღალდზე დაწერილი ციფრებით, არამედ საკუთარი მასივით.
წერილის ერთ-ერთი ქვესათაურია წარსულში დაბრუნების საფრთხე. ამ ქვეთავში ბიძინა ივანიშვილი საუბრობს იმის შესახებ, რომ მართალია ქვეყანაში ფიზიკური ძალადობა დასრულდა, მაგრამ გრძელდება პროპაგანდით და სიცრუით ძალადობა და ამის ერთ-ერთი წყარო ყოფილი მართველი გუნდი ნაციონალური მოძრაობა. ბიძინა ივანიშვილი გეგმავს, გამოიყენოს მთელი მისი რესურსი, რათა ნაციონალურმა მოძრაობამ დროის უკან შემობრუნება ვეღარ შეძლოს. ყოფილი პრემიერის წერილის ამშინაარს ნაციონალური მოძრაობის წევრები ეხმაურებიან. ირმა ნადირაშვილის თქმით, ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის მთავარი დაბრკოლებაა და საპარლამენტო არჩევნებზე ნაციონალური მოძრაობა ამ დაბრკოლებას გადალახავს.
ივანიშვილი ამბობს, რომ მედია თავისუფალია და მე ლაივში ვუყურებ რუსთაველის სასამართლო პროცესს. ამბობს, რომ არ აქვს ბიზნეს ინტერესები და უხედავ პანორამა თბილისის და გდანში წამოჭიმულ ბიტკოინების ქარხანას. ხანას ამბობს, რომ არჩევანის გაკეთება შეუძლიათ, თავისუფლად აღარ არის ძალადობა და კორცხელში მოჭიდავები უსწორდებიან უბრალო ჩვეულებრივ დაუცველ მოქალაქეებს.
და ბოლოს ბიძინა ივანიშვილი იწერება, რომ სექტემბერში ის კიდევ ერთი და უფრო დეტალური წერილის გამოქვეყნებას გეგმავს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეხა კავკაზა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათი.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
განვაგრძობთ ჩვენს ყოველთვიურ ქართულენოვან პროგრამას, განვაგრძობთ საქართველოს სლოვაკეთის პრეზიდენტის ვიზიტზე საუბრით. პრეზიდენტის ანდრიას კისკას ვიზიტი საქართველოს ისტორიულ მოვლენად მიიჩნევენ და შესაბამისი დაპირებების ფონზე გამოხატავენ იმედს, რომ სლოვაკეთი ყოველ მხრივ შეუწყობს ხელს ნატოსკენ და ევროკავშირისგან მიმავალ საქართველოს. ამ ვიზიტის მნიშვნელობა განსაკუთრებულ დატვირთვას იღებს ახლა, როცა 1 ივლისიდან ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის პოსტს ნიდერლანდის სწორედ სლოვაკეთს დაუთმობს. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ჩამოვედი, რომ იმპულსი მივცე ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების განვითარებას, განაცხადა სლოვაკეთის პრეზიდენტმა ანდრიას კისკამ 30 მაისს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე. მას შემდეგ, რაც მან პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან გამართა შეხვედრები როგორც პირისპირ, ასევე გაფართოებულ ფორმატში. როდესაც ორი ქვეყნის ურთიერთობების განვითარებაზე ლაბარაკობს, ანდრიას კისკა საკითხს ეკონომიკური ურთიერთობების ჭრილშიც განიხილავს. საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ საქართველოში დაინტერესებული ბიზნესმენების ჯგუფთან ერთად ჩამოვიდა და სჯერა, რომ ქართველი და სლოვაკი ბიზნესმენები აუცილებლად გამონახავენ საერთო ენას. მის გამოსვლაში ასევე საგანგებოდ იკვეთება მხარდაჭერის მზადყოფნა როგორც ევროპული, ასევე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებებით.
ჩამოვედი, რომ ხარი დაუჭირო საქართველოს ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ მიმავალ გზაზე. ვიცი, რომ ამ გზაზე ბევრი გამოწვევა გვხვდებათ წინ, მაგრამ ნაბიჯ-ნაბიჯ წინ უნდა იაროთ. საქართველო და სლოვაკეთი თითქმის ერთნაირი ზომის ქვეყნებია და მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოც გაწევრიანდეს ნატოში. ჩვენი მშობლებიც ვერ იოცნებებდნენ იმაზე, რომ ერთ დღეს ნატოს წევრი გახდებოდა სლოვაკეთი, მაგრამ ეს რეალობაა. ამასთან, ჩვენი ქვეყანა მალე ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა ხდება. თქვენ კი უკვე გაქვთ ასოცირების შეთანხმება და წლების წინ ალბათ არავინ მოელოდა საქართველოში, რომ ასეთი შეთანხმება გაფორმდებოდა ევროკავშირთან. ეს არის ბილიკი, რომელზეც თქვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა წაიწიოთ წინ. თავი
მიმართულებით.
საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მტკიცე მხარდაჭერის გამო სლოვაკეთის პრეზიდენტმა სამადლობელი სიტყვები ქართველი კოლეგისგანაც მოისმინა. 30 მაისს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გიორგი მარგველაშვილმა ანდრიას კისკას ვიზიტს ისტორიული უწოდა, რადგანაც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში სლოვაკეთის პრეზიდენტი პირველად ეწვია საქართველოს და იქვე გამოითქვა იმედი, რომ ევროკავშირის სივრცეში სლოვაკეთის დროებითი დაწინაურება ახალ შესაძლებლობებს მოუტანს ჩვენს ქვეყანას.
მიმაჩნია, რომ თქვენი ევროკავშირის პრეზიდენტობა, რომელიც იწყება სულ ცოტა ხანში, ერთ თვეში, იქნება მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა საქართველოსთვის, რომ უფრო გააღმავოს ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის ტემპი. ჩვენ გვაქვს უკვე ტრადიციულად თანამშრომლობა როგორც კულტურულ, ასევე სამხედრო სფეროში და ბუნებრივია, ჩემი ვიზიტითაც, როდესაც ვიყავი სლოვაკეთში და ახლა თქვენი ვიზიტით, იქნება სულ უფრო მეტი ახალი შესაძლებლობა ბიზნეს თანამშრომლობის თვალსაზრისით.
ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარის პოსტს სლოვაკეთი 2016 წლის 1 ივლისიდან 6 თვით ჩაიბარებს და თუკი თავმჯდომარის უფლებამოსილებას გადავხედავთ, მისი მხარდაჭერა მართლაც მნიშვნელოვანი რომ იქნება საქართველოსთვის. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილიც ლაპარაკობს.
თავმჯდომარე ქვეყანა მნიშვნელოვანი ელიტი რომ ის ადგენს დღის წესრიგს მთლიანობაში ევროკავშირის საბჭოს დღის წესრიგს დადგეს, რაც ნიშნავს იმას, რომ უფლებასაკისრი, რომელიც იქნება განხილული ევროკავშირის საბჭოს მიერ ამ პერიოდის განმავლობაში, პრაქტიკულად არის შეთავაზებული სლოვაკეთის მთავრობის მიერ.
კახა გოგოლაშვილის თქმით, შესაძლოა აქამდე სლოვაკეთი, მაგალითად პოლონეთისა და ლიტვის მსგავს მხარდაჭერას არ ავლენდა საქართველოსთან მიმართებით, მაგრამ ეს არის ქვეყანა, რომელსაც კარგად ესმის ჩვენი პრობლემები და მისთვის მნიშვნელოვანია აღმოსავლეთ ევროპასთან ურთიერთობა ევროკავშირის ფარგლებში. სლოვაკეთის პრეზიდენტი 29 მაისს ეწვია საქართველოს ვიზიტის დღის წესრიგის თანახმად. პრეზიდენტის გარდა წინასწარვე დაიგეგმა მისი შეხვედრები საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან. სლოვაკეთის პრეზიდენტი ასევე მონაწილეობას მიიღებს ბიზნეს ფორუმებში თბილისსა თუ ბათუმში. სლოვაკეთის პრეზიდენტის სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში 2 ივნის დასრულდება. ელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვარ კიდო ცოცხალი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე კი დაბირჯეთქვი, მე ვინც პირადად ჭია მესოლა და სლოპატია და შენობა იმან არ იცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
საქართველოს პრეზიდენტმა 3 ივნისამდე უნდა გადაწყვიტოს ვეტო დაადოს თუ ხელი მოაწეროს პარლამენტის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებით მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი ნეგატიურად შეაფასა ვენეციის კომისიამ. კანონპროექტის ყველაზე სადავო საკითხი უკავშირდება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმის ცვლილებას და მოსამართლეების უფლებამოსილების ვადის შეზღუდვას. ჯიმშერ რეხვია შულმან სადაგა ერკვია, რა გავლენას იქონიებს ვენეციის კომისიის დასკვნა პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზე.
14 მაისს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონპროექტი ითვალისწინებს გადაწყვეტილების მიღებისათვის საჭირო კვორუმის გაზრდას. თუ მოქმედი ნორმით საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი, რომელიც ყველა მოსამართლეს მოიცავს, მხოლოდ მაშინა უფლებამოსილი მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ სხდომა 9 წევრიდან 6 მაინც ესწრება, შემოთავაზებული ცვლილებებით დასწრების ვალდებულება 7 წევრამდე გაიზრდება. ამასთან მოქმედი ნორმით კონსტიტუციური სარჩელი დაკმაყოფილებულად იმ შემთხვევაში ითვლება, თუ მას მხარს უჭერს პლენუმის სხდომაზე დამსწრე წევრთა ნახევარზე მეტი, რისთვისაც 4 წევრის მხარდაჭერაც კი საკმარისია. პარლამენტის მიერ შემოთავაზებული ცვლილებებით კი გადაწყვეტილების მიღებისათვის საჭირო კვორუმი ფიქსირებულ 6 წევრამდე გაიზრდება. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ადამიანის უფლებებისა და მართლმსაჯულების საკითხებში კახა კოჟორიძე ამბობს, რომ ვენეციის კომისიამ ყველაზე მეტად ცვლილებების ეს ნაწილი გააკრიტიკა.
კორუმთან დაკავშირებით ვენეციის კომისია ამბობს, რომ 2-3-დიანი კორუმი არის მაღალი და გადაჭარბებული, რაც ხელს შეუშლის სასამართლოს ეფექტურად ფუნქციონირებას და მისი კონსტიტუციური ფუნქციის სათანადოდ შესრულებას. ანუ შემოთავაზებული ვერსიის თანახმად 9-დან 6 მოსამართლე, ანუ 2-3-დიანი უმრავლესობა არის საჭირო სრული შემადგენლობის, რომ გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული, რაც ვენეციის კომისიის მიერ თავსახა რეკომენდაცია ნათქვამი და ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ ეს უნდა შემცირდეს, რათა ეფექტურად ფუნქციონირებს საკონსტიტუციო სასამართლო.
კახა კოჟორიძის თქმით, ვენეციის კომისიამ შენიშვნა გამოთქვა ცვლილებების იმ ნაწილზეც, რომელიც ითვალისწინებს საკონსტიტუციო მოსამართლის უფლებამოსილების შეზღუდვას მოსამართლეობის 10 წლიანი ვადის ამოწურვამდე ბოლო 3 თვის განმავლობაში. ილიას უნივერსიტეტის საკონსტიტუციო კვლევების ცენტრის მკვლევარი გიორგი მუმლაძე ამბობს, რომ კანონის ამ ნაწილმა ასევე შეიძლება შეაფერხოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გამართული მუშაობა, რადგანაც მოსამართლეები მთელი 3 თვის განმავლობაში ვერ მიიღებენ მონაწილეობას საქმეთა არსებით განხილვაში.
ესე იგი, ბოლო 3 თვე ვისაც ეწურება ვადა რეალურად და ასეთი არის 4 მოსამართლე, ჩვენ საკონ სასამართლოში 9 მოსამართლიდან აღარ ექნება საშუალება რომ არსებითად განეხილოს საქმე. ანუ ეს გამოიწვევს იმას, რომ ბოლო 3 თვე პლენუმი ვერ განეხილავს ვერცერთ საქმე. ვინაიდან 9-ს გამოგვიწვევს 4 არის 5 ადამიანი და პლენუმის უფლებამოსილება ჩვენეთით რომ არის მაშინ როცა მას 7 ადამიანი ესწრება. გამოდის რომ ბოლო 3 თვის განმავლობაში პლენუმი გასახსნელი საკითხები შევა ჰაერში, ანუ არსებითად განხილვის შესაძლებლობა არცერთ საქმის არ აქვს.
გიორგი მულაძის თქმით, ვენეციის კომისიის კიდევ ერთი შენიშვნა შეეხება სადავო ნორმის საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე შეჩერების მექანიზმის გართულებას.
გავასაჩვირებ, მაგალითად, სისხლის სამართლის კოდექსთან რაღაცა ნორმა, თუ გავასაბუთებით, რომ რეალურად თუ ნორმა შეშენდება, შეიძლება ამან მომაყენოს გამოუსწორებელი ზიანი, სასამართლოს კოლეგიას ჩვეულებრივ შეეძლო, რომ ნორმა შეეჩერებია, ანუ გასაბუთებული მტკიცებულებების საფუძველზე, რაც ჩემი დაწის ეფექტურობა ზრდიდა. ამ მოცემულობაში ნორმის შეჩერების უფლებას ერთმევა კოლეგიას და ესეც პლენუმს გადასცეს, ჩვეულებრივ 6 მოსამართლის ხარდაჭერა მიიღდება იმისათვის, რომ ნორმა შეჩერდეს გარკვეული ვადით. შესაბამისად ესეც პრობლემას იქვს, იმიტომ რომ ნორმის შეჩერება ამ შემთხვევაში შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი მომენტია, ვიდრე თვითონ გადაწყვეტილება.
გარდა ამისა, პარლამენტის მიერ მიღებული ცვლილებები საფრთხეს უქმნის 4 მოსამართლისგან შემდგარი კოლეგიის უფლებამოსილების ჯეროვან განხორციელებას. კოლეგიის თითოეული მოსამართლე, რომელიც არ ეთანხმება უმრავლესობის გადაწყვეტილებას, უფლებამოსილი იქნება მოითხოვოს საქმის პლენუმისადმი გადაცემა, რაც საფრთხეს უქმნის კოლეგიის მიერ გადაწყვეტილების დროულად და ეფექტურად მიღებას. საპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი სერგო რატიანის თქმით, კანონპროექტის მიღებით ხელისუფლება ცდილობს საკონსტიტუციო სასამართლოს ეფექტიანობის შემცირებას.
მიმართულია იმისკენ, რომ ფაქტობრივად ეს მნიშვნელოვანი ინსტიტუცია გახდეს უმოქმედო და უმოქმედო ყოველ ზუსტად არჩევნების წინ და რუსთავის ვორის პროცესთან მიმართებაში. ამიტომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ შევაჩეროთ ეს ცვლილებები და ეს კანონი არ იქნას მიღებული.
იმისათვის რომ კანონი არ იქნას მიღებული, პრეზიდენტმა უნდა გამოიყენოს ვეტოს უფლება, ხოლო პარლამენტმა ვერ უნდა დაძლიოს ვეტო, რისთვისაც 76 დეპუტატის მხარდაჭერაა საკმარისი. თუმცა როგორც ცვლილებების ერთ-ერთი ავტორი, დეპუტატი ეკა ბესელი ამბობს, ვეტოს საფუძველი არ არსებობს.
წინასწარ მოსაზრება, რომელიც ვენეციის კომისიამ გამოგვიგზავნა, უმრავლესობა ჩვენს მიერ მიღებული ცვლილებების, ანუ მხარდაჭერილი, მოწონებული და პირდაპირ არის მითითებული, რომ ეს აძლიერებს საკონსტიტუციო სასამართლოს, ასეთი არის ხობეთ 8-9 პუნქტი, რაც არის მნიშვნელოვანი და პრინციპული. რამდენიმე საკითხი, ეს არის ძირთადად სამი საკითხი, რომელზედაც არის განსხვავებული მოსაზრება. ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ.
თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობაში არ მალავენ, რომ 14 მაისს მიღებული იქნა პრინციპული გადაწყვეტილება. შესაბამისად, ვეტოს შემთხვევაში პარლამენტი შეეცდება მის დაძლევას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტ ჩვენ თავაზობთ მუსიკა. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. სახლა წარმოგიდგენთ ჩვენი დილის პროგრამის სტუმარს, გიორგი კინწურაშვილს, საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს სტრატეგიული დეპარტამენტის უფროს. მას პროგრამის წამყვანი ნასტასია არაბული ესაუბრა ტექნოპარკზე, მის მთავარ დანიშნულებაზე და წარმატებულ პროექტებზე.
ძალიან მოკლედ რო ვთქვა, ტექნოპარკი არის სივრცე, სადაც იდეის მქონე ადამიანს, ინოვაციური იდეის მქონე ადამიანს აქვს ყველა რესურსი ერთ სივრცეში, იმისათვის რომ ეს იდეა განავითაროს კომპანიად. ანუ აქ იგულისხმება როგორც საოფისე სივრცე, ასევე მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორია, სადაც პროტოტიპების დამზადება შესაძლებელი, შოურუმები უკვე პროგრამული უზრუნველყოფის მიმართულებით პროტოტიპირებისთვის და ტესტირებისათვის, და ძალიან ბევრი ღონისძიება, ტრენინგი ტარდება და ასე თქვა ძალიან ბევრი ცოდნის წყარო არის იმისთვის, რომ ამ ადამიანმა როცა იდეა აქვს, გაიაზროს თავისი იდეა როგორ განავითაროს ბიზნესად. ტექნოპარკში ფუნქციონირებს ბიზნეს ინკუბატორის პროგრამა, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა.
ანუ ეს არის პროგრამა სტარტაპებისთვის.
კი, სტარტაპებისთვის არის პროგრამა. ინკუბატორის მიზანი არის, რომ ერთი წლის ვადაში იდეიდან კომპანიამდე მიიყვანოს სტარტაპი. ჩვენ მეორე ნაკადისთვის შევარჩით უკვე გუნდები, საერთო ჯამში 20 გუნდი ყავს. პირველი ნაკადის გუნდები უკვე იმ ეტაპზე არიან, რომ ამ კვირაში უკვე პროტოტიპებს წარმოადგენენ, ანუ ეს ის ხალხი არის, ვინც იდეით მოვიდა ჩვენთან, გაიარეს ეს შეჩევი ეტაპი და უკვე კონკრეტულ პროტოტიპებს ხელშესახებ, ასე ვთქვათ, შედეგებს აჩვენებენ.
გერგი, სწორედ ამ სტარტაპებზე რო ვისაუბროთ, ანუ ტექნოპარკის საშუალებას აძლევს მოვიდნენ ძალიან ცოტა თანხის სანაცვლოდ, მიიღონ როგორც საოფისე სივრცე, ასევე კონსულტაციები, ყველა ის
დანარჩენი. კი, უფასო არის ტექნოპარკი.
აა, უფასო. როგორც შემდეგ ეტაპებზე აღარ იყო.
აღარ არის, ეს დაწყვეტილება მიიღეთ, რომ ტექნოპარკი იქნება უფასო.
გადასარევი და ერთი ნაკადი უკვე ყავდათ, საინტერესოა რა ტიპი ის სტარტაპები არიან, ცხადია სხვადასხვა მიმართულება იქნება, მაგრამ მაინც დომინანტი თემები თუ არის სტარტაპების საქმიანობაში?
პირველ ეტაპზე ჩვენ არ შევზღუდეთ მიმართულება. პირველი ნაკადისთვის ყავდა გუნდები როგორც IT-დან, ასევე კრეატიული ინდუსტრიებიდან, აი მაგალითისთვის ერთ-ერთი გუნდი აკეთებს ძალიან კრეატიული დიზაინის მქონე სანათებს, რომელიც საკმაოდ მაღალი ღირებულების მქონე პროდუქტი არის და უკვე გააკეთეს პროტოტიპი ტექნოპარკში, ერთ-ერთ ოთახში დაიკიდა მათი სანათი და საკმაოდ ესეთი შრომატევადი სამუშაო არის. ფაბლაბი მაგალითად მათ მამაში ეხმარება ზუსტად, რომ ის რთული ნაწილები სანათების დაამზადონ, მათ შორის 3D პრინტერებით. ასევე იყო შედარებით დაბალ ტექნოლოგიური მაგალითი, რომ მოიყვანოთ, გუნდი, რომელიც ბზისგან აკეთებს ძალიან ლამაზ და ისეთი მაღალი ღირებულების მაჯის საათებს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ძირითადი ნაწილი მოდის IT-ზე, software გადაწყვეტილებები, მათ შორის ერთ-ერთი უკვე ძალიან მალე დებს პირველ ხელშეკრულებას, პირველი შეკვეთა აიღო რამდენიმე ათეული ათასის და სულ მალე ამასაც გავავრცელებთ, უბრალოდ ველოდებით, რომ ხელშეკრულება გაფორმდეს. მეორე ნაკადისთვის უკვე ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ IT-ზე და ეგრეთ წოდებულ hardware-ზე,
ანუ უფრო ტექნოლოგიურ.
ხო, ინოვაცია არ ნიშნავს მხოლოდ IT-ს და hardware-ს, შეიძლება ნებისმიერ სფეროში იყოს. მაგალითისთვის ძინა ნაკადა.
ხო, ესეც საინტერესოა, იმიტომ რომ ინოვაცია როგორც მის გონია, რომ რაღაცა ახალი ველოსიპედია რაღაც უნდა გამოიყონ, ანუ რას გულისხმობს იდეა, რომელიც შეიძლება ტექნოპარკში მიიტანო.
ინოვაცია შეიძლება გაჩნდეს ყველა სფეროში. მეტიც, ხშირ შემთხვევაში ინოვაციური ბიზნეს მოდელი არის და არა თქვა პროდუქტი. ამიტომ ვთხილობთ ხოლმე, რომ შევზღუდოთ სფერო. ნებისმიერი სფეროდან და ნებისმიერი კუთხიდან შეიძლება შემოვიდეს ინოვაციური იდეა. აი ერთი მაგალითი მინდოდა მომეყვანა, გორიდან არის ძალიან საინტერესო გუნდი. ახალგაზრდა ბიჭი არის ორი, რომლებიც მეფუტკრეობის მიმართულებით, ძველი ტრადიციული მეთოდებით მანამდე მუშაობდნენ და მიხვდნენ, რომ შეიძლება რაღაც ახალი ინოვაციური მეთოდი გამოიყენონ, იმისთვის რომ სკა ისე გაიხსნას, რომ ფუტკარი არ ამოფრინდეს დაგესიოს. ფუტკარი ძალიან ხშირ შემთხვევაში ზიანდება, თაფლი ზიანდება, რომ სკას აკეთებენ ახლა 3D პრინტერით, რომელიც საკმაოდ ისეთი ინოვაციური დიზაინის არის და უფრო მარტივს ხდის თაფლის მოპოვებას. მეორე ნაკადისთვის უფრო აპლიკაციები, IT გადაწყვეტილებები არის, კომპიუტერული თამაშების მიმართულებითაც არის. და რაც თავარი არის, ეს ყველა გუნდი არის იდეის დონეზე. ანუ ჩვენ ამ ეტაპის გუნდებზე გვაქვს სტარტაპებზე აქცენტი, რომ იდეიდან მივიყვანოთ პირველი ნაბიჯებიდან გავიდეთ ბოლოში კომპანიამდე. ერთ ძალიან საინტერესო ინფორმაციას ვიტყვი მსმენელისთვის, ჩვენ დავიწყეთ სტარტაპ შეხვედრები, სტარტაპ მითაფები, ესეთი ტერმინი დამკვიდრდა. კვირაში ორჯერ იმართება ტექნოპარკში უფასო სემინარები იმ ადამიანებისათვის, ვისაც სურს, რომ თავისი სტარტაპი შექმნას, ან პირველი ისწავლოს თქვათ და მიიღოს ინფორმაცია და ცოდნა სხვადასხვა მიმართულებებით დაწყებული თქვათ ეფექტური პრეზენტაციის გაკეთებით, ბიზნეს მოდელის განვითარებით, დიზაინი, ბიზნეს გეგმა. მეორე მხრივ გაიცნოს ის ადამიანები, ვინც ამ სფეროში არიან, ნახონ ვინ რომელი სტარტაპები არიან ქართული წარმატებული, ვინ მუშაობს სტარტაპებზე და მესამე რომ ну ძალიან საინტერესო თემებს დაესწროს. უკვე სამჯერ ჩატარდა ტექნოპარკში სემინარები, ყავდა მოწვეული როგორც სტარტაპები, ისე ის ადამიანები, რომლებიც ეხლა უკვე საკმაოდ წარმატებას მიაღწიეს და გამოცდილებას უზიარებენ. მაგალითად იყო ერთ-ერთი ჩვენი სპიკერი სოსო ფხაკაძე, კომპანია ვისოლის, ვისოლ ჯგუფის დამფუძნებელი და პრეზიდენტი.
ხედავთ, ის ადამიანები, ვისაც იდეა აქვთ, მართვის ეს ძალიან კარგი საშუალება იმისთვის, რომ მოვიდნენ და იდეას ხორცი შეასხან და საბოლოო პროდუქტი მიიღონ, ხო ისეთი როგორც ალბათ მას წარმოუდგენია. თუმცა შეხვედრებზე, ანუ რამინდეთ თუ გითხრა, რამდენად დადის ჩაკეტილი წრე, თუ ძალიან ფართოა იმ ადამიანების.
ეს არის ყველაზე მეტად ეს გიხარია ჩვენ, რომ გაიზარდა აუდიტორია. ყველაზე მეტად ეს გიხარია, რომ ახალი სახეები გამოჩნდა ინდუსტრიაში, ფართო აუდიტორია გახდა, უკვე აუდიტორია იზრდება. მეტიც, ჩვენ ხარაგაულში და გორში გვაქვს ინოვაციების ლაბორატორიები, ჩვენ ლაივსტრიმს ან პირდაპირ ჩართვებს ვაკეთებთ ამ ცენტრებში და იქაც უკვე სტუდენტები, ახალგაზრდები ესწრებიან სემინარებს და უსმენენ. რეგიონალური პროექტებზე ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ სააგენტო მუშაობს პროექტზე, რომლის ფარგლებშიც ეგრეთ წოდებული მინი ტექნოპარკები გაიხსნება დიდ ქალაქებში და უკვე რამდენიმე სოფლის ბაზაზე მინი ინოვაციების ცენტრებს.
ეს ძალიან კარგი, კარგი იდეა.
თავი მიზანი ჩვენი არის უბრალოდ ეს, რომ აუდიტორია გავზარდოთ, მეტი ადამიანი დავატრენინგოთ, როგორც ტექნიკური მიმართულებით, ისე ბიზნეს მიმართულებით, რომ მეტი იდეა შეექმნას ქვეყანაში.
და ისე დაინტერესებაზე რომ ვილაპარაკოთ, თანამედროვე სამყაროში ძალიან ბევრი ადგილიდან გვესმის, აი Fab Lab-ი, 3D პრინტერი, ინოვაციები, ტექნოლოგიები, სტარტაპები, თუმცა როცა ადამიანი ზიხარ და ფიქრობ აი რა გავაკეთო, მაინც მეტნაკლებად უმეტესობის ყოველ შემთხვევაში მე ესე მგონია, ცოტა დისტანცირებული ხარ, თუ გქონია რომ ეს ტექნოლოგიები არის სადღაც ერთ სფეროში და მისი გამოყენება შეიძლება თუ არა, ამაზე ჯერ კიდევ ფიქრობ. აი იმისთვის, რომ ეს სივრცე, რომელიც არის უფასო ყოველთვის გახსნილი და ხალხისთვის შექმნილი მასობრივი მოხმარების საგნათო აქციოთ, რა ბარიერებია გადასალახი თუნდაც იმისთვის, რომ ახალგაზრდა თუ უკვე წამოვიდა ხალხი, რომელსაც აღარც აქვს ეს ბარიერი, და უბრალოდ მოდი საკაკუნებს და ითხოს, რომ შემიშვით პრინტერთან.
აპარატები ახალი არის, ნუ 3D პრინტერი, ლაზერული მჭრელი,
ეს რაღაც თითქოს
ესეთი დანადგარები არის, რომელთანაც მუშაობა არის რთული. რა თქმა უნდა, ცოდნა სჭირდება, თუმცა ბევრი მაგალითი გვაქვს. ჩვენ გვაქვს პროექტი დაიწყე ბიზნესი Fab Lab-თან ერთად, რომლის ფარგლებშიც ასამდე გუნდმა მიიღო მონაწილეობა. იდეა ზუსტად ეს არის, რომ პირველ რიგში უბრალოდ ვეპატიჟებით დაინტერესებულ ადამიანებს უხსნით ეს აპარატურა როგორ მუშაობს და შემდეგ არის იდეების კონკურსი, რა შეიძლება გაკეთდეს ამ აპარატურით. ამ პროექტის ფარგლებში მიზანი ზუსტად ეს არის, რომ ისე იდეიდან გავიყვანოთ კონკრეტულ შედეგებამდე. დაახლოებით 20 გუნდი განაგზობს იმ პროდუქტის წარმოებას, რაც ამ კონკურსში შექმნეს. Ну, ყველაზე წარმატებული ბოლოს, ყველაზე ეს ტიპ პოპულარული არის პოპულუსი, ესეთი გუნდი შექმნა. აკეთებენ ხისგან ძალიან ლამაზი კრეატიული დიზაინის ჩანთებს. თითქოს მარტივი არის, თითქოს დაბალ ტექნოლოგიური, მაგრამ ესენი არიან სტუდენტები, რომლებსაც მანამდე საერთოდ შეხება არ ქონათ ამ აპარატურასთან და ამ პროექტის ფარგლებში გაიაზრეს, ისწავლეს როგორ კეთდება ეს ყველაფერი და დაიწყეს ბიზნესი. ეს პროექტი იზრდება, აწარმოეს საქართველოში, ყოველას მოეხსენება ეს პროგრამა, მისი ნაწილი ხდება შექმენი საქართველოში და 6 ივნისს ზუსტად გამოცხადდება ახალი მიღება. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა თქვა შეეშინდეს ადამიანს, თუ აინტერესებს აუცილებლად მოვიდეს, ყველა მოუწოდებ მსმენელს, რომ ჩართონ პროექტში. დრო და საშუალება ექნებათ იმის, რომ გაიაზრონ როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი და შემდეგ უკვე რაც მთავარია, ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანთან ერთად იმუშაობენ, რომ განვითარდნენ, ანუ ისწავლონ ტექნიკურად როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი და ბიზნეს მხრივ როგორი მუშაონ იდეებზე, რა ეტაპები უნდა გაიარო, რომ ბიზნესი შექმნა და უკვე რაც მთავარია, დატესტვის საშუალებაც ვაძლევთ.
აი ეს უნდა მეკითხა, ტექნოპარკი ვინაიდან ბევრ სხვადასხვა გუნდს აერთიანებს, სტარტაპებს გულისხმობ, ანუ და დაინტერესებულ ადამიანებს ვისაც შეუძლია აქ მოსვლა და თავის საქმის კეთება, რამდენად შეიქმნა, არ ვიცი შეიქმნა თუ არა საერთოდ ესეთი შემთხვევა თუ გქონიათ, რომ აი რაღაც ბევრი გუნდი მოვიდა თავის საქმეზე და მიხვდა, რომ შეიძლება ერთ-ათაც რამე გააკეთონ, ერთმანეთის გუნდიდან ვინმე გადაიყვანა საომავლოთ ერთობლივი პროექტი გააკეთონ.
ძალიან შეიძლება ხდება ხოლმე, აი ეგრეთ წოდებული coworking space. ფეისი, ანუ საერთო სამუშაოს
სივრცე. რომელიც არის კი შენი ინტერესების მქონე ადამიანის.
კი, ზუსტად ეს არის, აი ინკუბატორის შემთხვევაში ზოგ გუნდს თქვა დიზაინში უჭირს, ზოგს პროგრამირების კუთხით შეიძლება დახმარება, ზოგს რაღაც კონტაქტები აქვს, ან საერთო სამუშაოს სივრცეში მუშაობა ამიტომ არის საინტერესო, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანთან ერთად ხარ ერთ სივრცეში. ერთ სირთულეს ეჭიდები და ასე ვთქვათ ერთი გუნდი არის, აქ ნამდვილად არ არის კონკურენცია. ხშირ შემთხვევაში საერთოდ სხვადასხვა ბაზარს მიზნებენ, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ესენია გუნდები ერთად მუშაობენ და ერთმანეთს ეხმარებენ. ამიტომ არის ბუმი, ასე ვთქვათ, მსოფლიოში საერთოდ სამუშაო სივრცეებს. ყველას ურჩევნია, რომ ესეთ გარემოში იმუშაოს, ვიდრე ცალკე ოთახში, თუმცა ცალკე სახლში თუნდაც. ხო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანს ხვდები, ბევრი მიმართულებით, ბევრი პროფესიიდან და ხშირად ამასაც ამბობენ, რომ როცა სხვადასხვა ასე ვთქვათ, გამოცდილების, შეხედულებების, პროფესიის ადამიანები იკრიბებიან ერთ სივრცეში, მაშინ არის ზუსტად ბევრი იდეა და მაშინ იქმნება ინოვაცია, სხვადასხვა შეხედულებების ერთობლიობა.
და კიდევ პროექტების მდგრადობაზე მინდა კითხო, იმ პროექტების, რომლებსაც სტარტაპები აკეთებენ, ცხადია ძალიან კარგია, რომ მათ აქვთ სივრცე, სადაც შეუძლიათ ერთი წლის განმავლობაში იყვნენ და ესე სათბურის პირობებში მაინც იმუშაონ, თუმცა ის იგივე ჩანთები, იგივე სამკაულების ათები ასე შემდეგ რამდენად კონკურენტუნარიანია და საერთოდ რომელი ბაზრისთვის არის განკუთვნილი და რამდენად აქვს შანსი იმის, რომ აი როდესაც გავლენ აქედან ამ ერთი წლის შემდეგ გააგრძელებენ სრულფასოვნად ფუნქციონირებას და უკვე მყარად იდგებიან ფეხზე და შეიძლებათ რომ ამითი მოიპოვონ ის თანხა, რომელიც ჭირდება ბიზნეს შენახვისთვის და
გამოყენებისთვის. ამ ორად გავყოფდი გუნდების მიმართულებებს. ერთი თქვა ეგრეთ წოდებული hardware არის, ანუ რომელიც ხელშესახებ ნივთებს ამზადებენ. ამ შემთხვევაში ყოველთვის რთული არის. ზოგადად სტარტაპების და ინოვაციური ბიზნესის მთელი რისკი ეს არის, რომ ისინი ქნიან პროდუქტს, რომელიც არის ახალი ბაზარზე და თქვა თუ ყიდი ლიმონს, იცი რომ ლიმონი ხალხს ჭირდება და უკვე დატესტილი არის მილიონჯერ და შენ მარტივად შედიხარ, თქო იწყებ ამ ეტაპებს, გადიხარ. ასეთ შემთხვევაში ინოვაციური ბიზნეს შემთხვევაში არიცი როგორ მიიღებს ბაზარი. და დამატებით hardware-ის შემთხვევაში რთულია, იმიტომ რომ აქ ხდება წარმოება, ექსპორტი, გადაზიდვა და ასე შემდეგ. software-ის შემთხვევაში ანუ მობილური აპლიკაციები, თამაშები, რაც კომპიუტერში ანუ პროგრამულ დონეზე ხდება, ეს უფრო მარტივი არის და ამ ყველაფრის ბაზარი არის გლობალური.
ხო, იმიტომ დისტრიბუცია და მანქანა რომ შეჭირდება,
გეიმში ჩადება და გადაგზავნა სხვა კონტინენტზე, პირდაპირ წამებში ხდება ამის დისტრიბუცია. თუმცა hardware-ის შემთხვევაში რა თქმა უნდა რთულია, მაგრამ აი იგივე ჩანთებზე რომ ვილაპარაკოთ, პოპულუსი რომელიც ახსენე, მათ მიიღეს ახლა შეკვეთები ბრიტანეთიდან. 40-ზე მეტი, ბუდი 40-დან 60-მდე ჩანთის შეკვეთა აიღეს ბრიტანეთიდან და უკვე იქ აგზავნიან შეკვეთებს. რამდენიმე ჩანთა გაყიდეს დუბაიში. ანუ კი თავიდან რთულად ჟღერს, მაგრამ ძალიან მოკლე პერიოდში ესეთმა გუნდებმა მიაღწიეს წარმატებას და ადგილობრივ ბაზარზე ძალიან მოთხოვნადი ხდება ეს პროდუქტი, პლუს ახერხებენ საზღვარგარეთ გატანას. თუმცა იგივე მაგალითად software-ის მიმართულება რა თქმა უნდა უფრო მარტივია, მაგრამ
კონკურენცია ძალიან დიდია, ხო?
კონკურენცია დიდია, თუმცა მარტივიაში არ გულისხმობთ, რომ მისი გაკეთება შექმნა არის მარტივი. დიდი ცოდნა სჭირდება, მუშაობა სჭირდება, რაც თავარია და თუ გუნდი მოინდომებს, თუ გუნდი არის მზად, რომ ჩადოს დრო, დაიხარჯოს, იშრომოს და რაც თავარია იმუშაოს იმ ექსპერტებთან, კონსულტანტებთან ერთად, ვინც მათ ეხმარება ამ ყველაფერში, ყველაფერი შესაძლებელი.
ამბობს საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს სტრატეგიული დეპარტამენტის უფროსი გიორგი კინწურაშვილი. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა სწორედ საერთაშორისო თემაზე ვილაპარაკებთ. ევროკომისიის თავმჯდომარემ ჟან-კლოდ იუნკერმა მიიღო მიწვევა რუსეთიდან და თანხმობა განაცხადა ჩავიდეს რუსეთში, სადაც 16-დან 18 ივნისამდე გამართება საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმი. მოსმინეთ ოქროპი რუხაცეს.
ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი დათანხმდა, მან მიიღო მიწვევა, მონაწილეობა მიიღოს რუსეთში მომავალ თვეში დაგეგმილ შეხვედრაში. ევროკომისიის წარმომადგენელ მან განაცხადა, რომ იუნკერი მონაწილეობას მიიღებს 16 ივნის სანქტ-პეტერბურგში დაგეგმილ საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმში.
I can indeed confirm.
Მართლაც შემიძლია დავადასტურო, რომ ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟან-კლოდ იუნკერი მიწვეული იყო და აპირებს მონაწილეობა მიიღოს სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმში. თავმჯდომარე სურს ეს შესაძლებლობა გამოიყენოს იმისათვის, რომ რუსეთის ხელმძღვანელობას და ფართო აუდიტორიას გადასცეს ევროკავშირის პოზიცია ევროკავშირისა და რუსეთ შორის ურთიერთობის ახლანდელი მდგომარეობის შესახებ.
განაცხადა იუნკერის წარმომადგენელმა მარგარიტის სხინასმა. კრემლი მიესალმა ცნობას და პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რუსეთი არ არის ოპტიმისტურად განწყობილი იუნკერის ვიზიტის მიმართ, რომ მან შეიძლება დათბობა გამოიწვიოს ევროკავშირთან ურთიერთობაში. მანვე იქვე შემდეგი განაცხადა.
ევროპის ბევრი ქვეყანა, მიუხედავად ბრიუსელში მიღებული საერთო გადაწყვეტილებისა, ორმხრივი ურთიერთობების დონეზე კვლავაც ავლენს დაინტერესებას რუსეთთან თანამშრომლობის გაუმჯობესების საქმეში, რათა ბოლო ორი წლის დანაკლისი აინას გაურო.
სხინასმა დღეს ისიც განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტიც ვლადიმერ პუტინიც დაესწრება პეტერბურგში ფორუმს და ვფიქრობ, ორი ლიდერი ერთმანეთს შეხვდება, რადგან ერთსა და იმავე ფორუმზე იქნებიანო. იუნკერი პირველი ოფიციალური პირია ევროკავშირიდან, რომელიც რუსეთში ჩადის მოსკოვისთვის სანქციების დაწესების შემდეგ. ის გამოვიდა მოწოდებით რუსეთთან პრაქტიკული ურთიერთობის შესახებ. იუნკერი გააკრიტიკეს ევროპელმა ოფიციალურმა პირებმა, რომლებიც რუსეთისთვის სანქციების შენარჩუნებას ემხრობიან. 2014 წელს ყირიმის ანექსიის და უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო რუსეთს ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა. ბლოკმა მალევე უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, გაუგრძელებს თუ არა რუსეთ სანქციებს.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა ევროკავშირთან რუსეთის ურთიერთობაზე. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. მოწყობლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
კიბოს დაავადებას უმეტეს შემთხვევაში სასიკვდილო შედეგი აქვს, როცა პირველადი სიმსივნიდან სხვა ორგანოებში გადადის მეტასტაზები. ასეთი მეტასტაზების გაჩენის მიზეზები ჯერ კიდევ 120 წელზე მეტი ხნის წინ არის აღწერილი ეგრეთ წოდებული თესლისა და ნიადაგის ჰიპოთეზაში. ჰიპოთეზის თანახმად, თავდაპირველად სიმსივნით მოცული ორგანოს ქსოვილს კიბოს უჯრედების ცილდება. ლიმფისა თუ სისხლის მეშვეობით ისინი აღწევენ სხვა დაშორებულ ორგანოებს, რომელთაც გარკვეული ტიპის ქსოვილი უნდა ჰქონდეს, რათა კიბოს უჯრედებმა გამრავლება შეძლოს. მეცნიერთა საერთაშორისო ჯგუფმა, რომელიც ამ ჰიპოთეზით ხელმძღვანელობდა, დაადგინა, რომ მეტასტაზების წარმოქმნამდე კიბოს სიმსივნე ერთგვარ მზვერავებს აგზავნის. ეს ეგრეთ წოდებული ეგზოსომები კიბოს უჯრედის მემბრანის ნაწილებია, რომლებიც პროტეინებს, ლიპიდებსა და ნუკლეინის მჟავებს შეიცავს. ეგზოსომების ამოცანაა იპოვონ კიბოს გამრავლებისთვის შესაფერისი ქსოვილები და ნიადაგი შეამზადონ მოგვიანებით იქ კიბოს უჯრედების მისვლისთვის. გამოკვლევის შესახებ იტყობინება ჟურნალი Nature. როგორც მედიკოსთა ჯგუფის ერთ-ერთი წამყვანი მკვლევარი, ნიუ-იორკის უაილ კორნელის სამედიცინო კოლეჯის თანამშრომელი ექტორ პეინადო წერს, გამოკვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ეგზოსომების ზედაპირზე ერთგვარი ეტიკეტი და მისამართია დატანებული, რომლის მეშვეობითაც ისინი მკაცრად განსაზღვრული ორგანოებისკენ მიემართებიან და იქ გროვდებიან. შემდეგ კი იქ მეტასტაზები ჩნდება. მკვლევრები მიზნად ისახავდნენ იმის გარკვევას, თუ რატომ ირჩევენ სხვადასხვა სახის კიბოს სიმსივნეები მეტასტაზებისთვის სხვადასხვა ორგანოებს. საამისოდ მათ 9 ტიპის კიბოს სიმსივნის უჯრედების 20 კულტურა გამოიყენეს. მათთვის წინასწარ იყო ცნობილი, რომელი მათგანი რომელ ორგანოში ამჯობინებს მეტასტაზების წარმოქმნას. ფილტვებში, ღვიძლში, ტვინსა თუ ძვალში. შეისწავლეს რა სხვაობაა ამ სხვადასხვა ტიპის უჯრედების პროტეინების შემადგენლობაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ეგრეთ წოდებული ინტეგრინები, უჯრედის მემბრანის შემადგენლობაში შემავალი გლიკოპროტეინები, რომლებიც სხვა უჯრედებთან შესაკავშირებელ წერტილებს ქმნიან და ამდენად ინფორმაციის გადაცემა შეუძლიათ. გამოკვლევის შედეგად დადასტურდა, რომ ინტეგრინების გარკვეული კომბინაციის მქონე ეგზოსომები ფილტვის ქსოვილს უკავშირდება. სხვა კომბინაციის მქონე ეგზოსომები კი ღვიძლისას და ასე შემდეგ. ეგზოსომის ზედაპირზე ინტეგრინების სახეობის შესწავლით მოხერხდა იმის წინასწარ დადგენა, თუ რომელი ორგანოსკენ ეჭირათ მათ გეზი, რათა იქ ნიადაგი შეემზადებინათ კიბოს მეტასტაზებისთვის. კვლევრებმა მიღებული ინფორმაცია შეამოწმეს ცხოველებზე ცდებით. ორგანიზმში ინექციით გარკვეული ეგზოსომების შეყვანით ისინი ცვლიდნენ მეტასტაზების წარმოქმნის ადგილს. ამის შედეგად მაგალითად კიბოს უჯრედები, რომლებიც ჩვეულებრივ ძვლის ქსოვილში მრავლდება, მეტასტაზებს ქმნიდა ფილტვებში. გამოკვლევის მნიშვნელოვანი დასკვნა ისაა, რომ ეგზოსომების ინტეგრინების ანალიზით შეიძლება დადგინდეს, რომელ ორგანოშია მოსალოდნელი მეტასტაზების გაჩენა. შემდგომმა კვლევამ აჩვენა, რომ დანიშნულების ადგილზე ეგზოსომების მისვლის შემდეგ იქ იწყება ანთებითი პროცესები და სხვა ცვლილებები ქსოვილში, რაც ნაყოფიერ ნიადაგს ქმნის შემდგომში კიბოს უჯრედების ზრდისთვის. მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ თუ კი მოხერხდება მედიკამენტებით ინტეგრინების ისე დაბლოკვა, რომ ეგზოსომმა ვეღარ იპოვოს ორგანო, რომელშიც ის იგზავნება, მაშინ შესაძლებელი იქნებოდა კიბოს სიმსივნის სხვა ორგანოებზე გავრცელების შეფერხება მაინც. ეს თავის მხრივ გაზრდიდა თერაპიის წარმატების შანსებს.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
წლის წინ ქუთაისში დაფუძნდა სიმბოლისტი პოეტებისა და პროზაიკოსების გაერთიანება, რომელსაც მართალია დიდი ხანი არ უარსებია, მაგრამ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა 20 საუკუნის ქართული ლიტერატურის განვითარებაში. ცისფერ ყანწელთა გაერთიანების ხანმოკლე არსებობა კი განსაზღვრა უწინარესობისა ფორმალიზმთან ბრძოლამ, რომელსაც სტალინური რეჟიმის ეპოქაში არ მარტო ტექსტები, არამედ ადამიანები შეეწირნენ. ოკრო პროგრამა წითელი ზონის მორი გამოშვებაში ავტორი გიორგი ქვახარია ცისფერ ყანწელთა სტილზე და ბეძზე ესაუბრა ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს, მწერალ გიორგი კეკელიცეს.
რამდენად არის პოეზიის ნაწილი ნარცისიზმი?
პოეზიის ნაწილი ცხადია არის ნარცისიზმი, იმიტომ რომ თვითონ ამ ტიპის ლიტერატურა არის მკვეთრად ეგოზე ორიენტირებული. გულისხმობ ლირიკას. ნუ ახლა თუ ვიღაცა წერს ეპოს და ეს არის მე-19 საუკუნის, ან უფრო ადრინდელი ტექსტი, ცხადია აქ ნარცისიზმი უფრო ნაკლებად შეიმჩნევა. მაგრამ ის ტექსტები, რომელიც მოდერნიზმში შემოვიდა და მანამდე შემოვიდა რომანტიზმში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, უკვე იყო
მკვეთრად
ორიენტირებული ეგოზე. და ცხადია, რომ ავტორი ცალკე არ წერს ტექსტს, ის თვითონ წერს და გარკვეულწილად თვითონ იმეორებს საკუთარ თავს ამ ტექსტში, ან შემდეგ შეიძლება ამ ტექსტმა მაზე გავლენა მოახდინოს, მითუმეტეს თუ წარმატებული იქნება. ესე რომ ნარცისიზმი პოეტებისთვის, ჩემი ჩათვლით, გარდაუვალი ამბავი.
ყველასთვის. და მაინც რა მოუვიდა 30-იან წლებში, რა მოხდა? კითხვა, რომელსაც ყოველთვის ჩემ თავსაც უსვამ, გარდა შიშისა, არ არის აუცილებელი, რომ ეს ყოფილიყო შიში, რატომ შეიცვალა მთლიანად ცნობიერება და გადატრეალდა?
ძალიან მარტივად
შიშს თავი დაანებოთ და კონფორმის გავიკეთეთ.
მე არ მგონია, რომ ცნობიერება შეცვლილიყო. მე მგონია, რომ უბრალოდ მოხდა ამის ერთგვარად, თუ შეიძლება ასე ითქვას, კოსმეტიკური ხასიათის ცვლილება სხვების დასანახად. და ამის ყველაზე კარგი მაგალითი არის არაცისფერ ყანწელები, რომლებთა უმეტესობას ძალიან ტრაგიკულად აღესრულა. არამედ უფრო კარგი მაგალითი თუ როგორ შეიძლება ადამიანი სხვანაირი ტიპის რეპრესიაში აღმოჩნდეს, არის სწორედ ფუტურისტები, რომელთა უმეტესობამ გააგრძელა ავტორობა და ზოგი რეჟისორი გახდა. უმეტესობა გახდა საბავშვო ავტორი. ზოგი გახდა ტიპური ჩვეულებრივი საბჭოთა მოხელე და მაგალითად ერთი მათგანი იყო საერთოდაც ძალიან აქტიური მებრძოლი ყოველგვარი მოდერნიზმის წინააღმდეგ, ბესო ჟღენტი, რომელიც არის ერთ-ერთი წინასიტყვაობის ავტორი ფუტურისტული გაზეთის, შემდეგ უკვე იყო ცენზორი.
რა მოხდა მეთქი? ამიტომ კითხე.
შიში.
შიში, მაინც შიში.
რა თქმა უნდა. შიში და არა კომფორტი. იმიტომ რომ ვერ ვიტყვი, რომ იმ ხალხისგან განსხვავებით, რომლებიც აი პროლეტკულტელები იყვნენ და რეალურად მორიგეობით იცვლიდნენ წერილთა კავშირის თავმჯდომარის პოსტს და შემდეგ უკვე შესაბამის თქვათ ბინებს და მანქანებს და ასე შემდეგ, ამ ხალხს არ ქონია განსაკუთრებული კომფორტი შექმნილი. ისინი მათ თქვათ მიმართ საბჭოთა ხელისუფლება ჯერდებოდა იმას, რომ ჩუმად იყვნენ და ისინიც რაღაცნაირად ჯერდებოდნენ იმას, რომ მათ სიცოცხლე შეიძლება საფრთხე დამოკრებოდა. არაფერი ამაში გასაოცარი არ არის. კაცშვილმა არ იცის რას გავაკეთებდი მე, შენ და სხვა დანარჩენი ადამიანი მათ ადგილას, როდესაც ჩემი შვილის, ჩემი თქვათ ცოლის, დის, ძმის და საკუთრივ ჩემი სიცოცხლე დადგებოდა არამხოლოდ საფრთხის ქვეშ, არამედ წამებით გარდაცვალების წინაშე შეიძლება ვთქვათ ყოფილიყავი
ამ ჩემში. არც ერთი არ იქნებოდა გულწრფელი, ვინც სტალინზე ლექსი დაწერა.
პროლეტკულტელები
ხო? არა შიშით, არამედ მართლა.
პროლეტკულტელები გულწრფელად. არა, ნამდვილად არ იყვნენ, მათ შორის არის ხო ისეთი ერთი მხრივ ვთქვათ არასოციალური ავტორი, როგორც გალაქტიონ ტაბიძია, გულწრფელი, იმიტომ რომ მას როდესაც მისი არქივი ამოიღეს, მას ჰქონდა სპეციალური რვეული, სადაც ეწერა იმ გენისთვის და იქ ეწერა მხოლოდ საბჭოთა ლექსები და იმ ტიპის ტექსტები, რომელიცაც ჩვენ ვიცით გალაქტიონი ამ თვალსაზრისით. სხვა დანარჩენი ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტები იყო დაწერილი სხვა რვეულში. ასე რომ ესეც გზა იყო გადარჩენის, რომ ქონოდა ორი რვეული, სიმბოლურად ამბობუნებრივია, ერთში გეწერა რაღაც ტექსტები, რომელთაც შენ გადაირჩენდი შენ თავს, თუნდაც იმიტომ, რომ მეორე რვეულში გეწერა ის ტექსტები, რომელთაც გადაარჩენდი კულტურას. ახლა ამ გადასახედიდან კიდე ერთხელ ვამბობ, ასეთი ამბები ყოველთვის ცოტა პათეტიკურად ჟღერს, მაგრამ ეს იყო მოცემულობა, პათეტიკური ეპოქა იყო. შესაბამისად, მოქმედებები ორივე მხრიდან იყო ასეთ მოდელში, თუ შეიძლება ასე თქოს, მოქცეული. და კაგი ბაქრაძე სხვა შორის ძალიან საინტერესო წერს კონსტანტინე გამსახურდიაზე, რომ ის გავდა ადამიანს, რომელსაც დიდი პური მიქონდა სახლში, ეს შეიძლება გადავიტანოთ ყველა სხვა დანარჩენ მნიშვნელოვან ავტორზე და უკან გადევნებულ თქვათ ქოპაკს, პატარა ნატეხებს უყრიდა, რომ ის დიდი პური მიეტანა სახლში. ესეც გზა არის. ჩვენ მოვთხოვთ მურავის გმირობას.
კი, მაგრამ როდესაც დახრეტა გელის, მაგრამ როდესაც დახრეტა არ გელის, ახლა გადმოვიდეთ უკვე ბოლო 70-იან 80-იან
60-ში, ეს უკვე სხვა ეპოქა.
რა ხდება პოეტე და რა მოსდის პოეტი?
ეს აბსოლუტურად სხვა პერიოდია, ბუმებრივია. აქ უკვე არათუ დახვრეტა არელით, არამედ ამ ხალხს ამ პერიოდის აქტიური მეხსიერებაც არ აქვს. Ну შეიძლება ვთქვა, კონდეს მეხსიერება იმ თვალსაჩინო მათი წინაპრები დაეხრიტათ, ანუ გულისხმობ იმას, რომ მათ ეს მკვეთრი შიშები აღარ გააჩნიათ. აქ უკვე მნიშვნელოვანი ხდება ის, რასაც მანამდე იმ პროლეტკულტელებს საკუთარი გულწრფელობისთვის აძლევდნენ. ბინა ურიგოთ, მანქანა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და სხვა დანარჩენი სოციალური სიკეთეები, რაც აღარ გაგაჩნიათ.
ორივეული მათაც ჰქონდა.
მე მგონია რომ იმ გენის ერთროულში წერდნენ ორივეს. და შესაბამისად ხანდახან იწერებოდა ძალიან კარგი ტექსტებიც, მაგრამ იმავე რვეულში იწერებოდა
თუნდაც კომკავშირზე. რატომაც
მათ შორის ხარესხით შეიძლება დაიწერეს კარგი ტექსტები კომკავშირზე. მაგრამ მე ასევე ვიცი, რომ რაღაც პერიოდში ამასაც ვთქვათ ესეც მობეზრების ნაწილი გახდა. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც საფრთხე აღარ იგრძნობოდა და ინერცია დიქცა ეს ყველაფერი და ასეთი ტექსტები, როგორც ამნაირი ტექსტებით, როგორც წესი იხსნებოდა ჟურნალები. აუცილებელი იყო, რომ იმდროინდელ მნიშვნელოვან ყრილობას ან იმდროინდელ ლიდერს, ცეკას პირველ მდივანს, შენ უნდა გამოხმაურებოდი ლექსი. ამ ლექსს ერქვა პარაოზი. ამ პაროზის დაწერაზე როგორც წესი შემდეგ უკვე კარც თამაშობდნენ ხოლმე, ვის შეიძლება მოწეოდა ეს რედაქციაში იმ კონკრეტულ ნომრისთვის ამის დაწერა. ცხადი, ეს იყო სიყალბე. ბუნებრივია, მაგრამ ესეც იყო სოციალურად გადარჩენის რაღაც ფორმისგან, იმიტომ რომ კომფორტიც გადარჩენის ნაწილი ალბათ, არ ვიცი.
და პოეტსაც უნდა კომფორტი.
რა თქმა უნდა,
გადარჩენა უფასოა.
რატომაც არ. მაინდამაინც დახვრეტა არ არის მთავარი საფრთხე ბუნებრივია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ბუნებრივია, მაშინ გმირობა უკვე უფრო ადვილი იყო და ალბათ მაშინ შეგვიძლია ქონდეს ჩვენ გარკვეული პრეტენზია იმ დროის მიმართ, გულისხმობ უკვე 70-იან 80-იან წლებს, რომ რატომ არ იღებდნენ. თუმცა მაგალითად დღეს უკვე ავტორები აღარ არიან ისეთი მნიშვნელოვანი.
დასრულდა გიორგი გვახრიას პროგრამა წითელი ზონა, მისი მოკლე რადიო ვერსია. სტუმარი იყო ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი მწერალი გიორგი გეგელიძე. ამასობაში დასასრულს მიახლოვდა რადიო თავისუფლების შუახამის პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.